De juste deruat Radio Vaticanit me daten treshtatorn ora nimuiet ne barte maletesi crudiocesa e l'ast shqiptare e tivarit ca ne program ningjarje historike. Ne ket dat pra me treshtator te arshem do të bëhet shëgurimi i kishes katedrale së re kushtuar Shën Pietrit që është ndërtuar në zonën e qytetit të ri të barit të ri në Maltezi. Më holsisht mbi këtë ngjarje flasim me kryepeshvin e Tivarit im zot Rock John Leshen, të cilin e përshëndes dhe falenderoj për kohën që gjetet. Im zot Rock John Leshen, pra cili është programi i kësaj ngjarje që është shëgurimi i kishes e katedrales së re kushtuar Shën Pietrit apostull në Bartë ku keni selin tuaj i përshvënore.
Përshëndetje për stafin e dhe gjithë përgjusit e Radio Vatikani, duke falendëruar Zotin, e të zhja të varit, me tre shtatorë të të që teksuat e dhe ju, dhe të kishë shëgurimin e katedrale së re, e cila praktikisht është ndërtuar në qytetin e ri. Arkipelagu të varit e cila është për instituciones më të lashta të në Maltezi, që përmendet desh nga shekulli 4, por që arkipelagu është nga shekulli 19, do të bënd të katedralen, e cila është ende në funksion me qytetin e vjetër, që quhet edhe Drekva, por është në një kapacitet të vogël, sepse mbrenda saj të vijnë rreth 100 besimtarë. Dhe pasi që Tivari është rritë dhe me banor, e veçan pjesa e re e qytetit që qëllë në zonat të policje, atëre është shfaqë nevoja për ndërtimin e një katedrale të re, e cila duhet të jetë shumë ma funksionale, e në shëtën të besimtarëve dhe aty të talent të zotin.
Im zot Rock John Leshaj, e dy fjalë rreth historiku të kishës së re katedrale të Shën Pietrit, kur filloi ndërtimi, nga kush u realizua dhe çfarë forme arkitektonike ka kjo kishë katedrale Shën Pietrit në Bartë të Malit të Zi?
Katedrala ka filluar me ndërtimin e gjurmërit në vitin 2005, edhe që nga tëre në faza është punuar, kanë qenë në faza të punimeve që janë zhvilluar në te, edhe është në tu ditë e për të arritë diri të shugërimi, por në mundjes mjetët e financiare nuk e kanë arritë. Në të falendëruar zotin edhe dhe mjesit, arritën që të kishë në të ditë të shugërohët. Katedralja e re është në të të stilit modern, po se dëmë edhe kritën që është meta për masa, si për dhe katedralja e re, që ka bitun 600 metra katëror hapsirë strita dhe 600 metra katëror i ka dhe katedralja që është qitën. Punimet janë mjaft moderne, edhe gjithë inventarin e tempor edhe elementet e liturgjisë janë mjaft moderne. Punimet janë kritikisht dhe firmat këtu në vendasën dhe mali, dhe, por interierin e mbrenqën kanë kry sa firma italiane, edhe ata kanë punu edhe lterin, amponin, tabernakulin, e kështu më radhë. Tronin është punu nga druri i bungu, që është me një qëllim që tjetë një masa gjatë, ma i qëndrushën, kurse elementet e tjera janë të përpunuara nga guri, nga bronci, e kështu më radhë. Është një përputhje shumë e mirë me të saj e moderne për një katedrale që ma ka në botë.
Im zot Rock John Leshaj, kisha e re katedrale katolike e kryedhjeses së Tivarit në Bartë Malit të Zi është njëri prej tempujve, sepse në këtë qytet ekzistojnë edhe komunitete tjera fetare, kisha ortodokse slave, pastaj komuniteti musliman. Pra çfarë e rëndësie domethënie ka në aspektin shpirtëror fetar për qytetin e Barit ky tempull i ri i Zotit që do të përorohet me tre shtatorin e arshëm?
Pas të vërtetë, në Maltezi përgjërisë është këtë qyteti, por qyteti Tivarit këtu është një qendër shpirtërore për Malin e Zi, për arsye se edhe këtu në kishë ortodokse, erdhe ka ndërtu tempullin, që në ta tempullin një kishtë madhe dhe shumë bukur, pashtu dhe darsia islame ka qendrën edhe gjami madhe dhe shumë bukur, tash edhe katedralja është pikrisht edhe madhe dhe bukur, edhe nëse shikon edhe atë vije majrore janë të vije në të njëtin drejtime, të njëtin tënë, ku që kurdo që viziton Tivarin, ka mundin të jetë si hapë që të trisko tempoj të shuar zotit e të lëvdojt zotit. Bashkëpunimi me edhe me kishën ortodokse, pasur në bashkim kristiane, është shumë mirë, kemi marrëdhënie shumë të mira dhe bashkëpunim shumë mirë, vizitohemi me veti, bisedojmë edhe dialogojmë. Në anën mbi ekumenizmin, edhe mbi dialogun, që është vërtet është një bashkëpunim mjaft i kënaqshëm, po ashtu edhe raporti i besimtarëve të këtij synagoge është po ashtu në nivelin shumë të kënaqshëm.
Im Zot Rok Gjollesha, duke ju falenderuar për këto njoftime, dy fjalë rreth liturgjisë së shugurimit e kishës katedrale të Shën Pietrit në Bartmali Xhime 3 shtator. Kush do të kryesoj rritin e meshes dhe atë të shugurimit dhe çfarë pjesëmarrje pritni ju edhe nga diaspora, sepse kryodiocesa juaj është e lashtë, por ka aktualisht një diaspor jashtëzakonisht madhe, një të veçantë në Amerikë, por edhe në Evropë.
Po, ne kemi të një përgjithinat që kemi në përgjadike shumë atë dherë, po të krasët, se maritën të në qarje, të në qarë në qarje dhe qanë, të jashtëzakonisht për agjitëzhin tonë. Pra kemi në konsideratë se nuk e falenderuar Zotin janë shpallë dhe i të zhviteri në Shqipëri, e atëre a kanë zonë pa kohën dhe datën, a ka së respektim dhe shugurimin e i të zhviteri dhe më të gjithë që në i tësë. Por me dy ndramje, dhe ta kemi i pritje të lëmë me venje, me gjithë në kapër që vinë dhe qanë me donator, e aja do tjetë me oborën në rezidentë të alë të zhvite. Ose me tre, do tjetë me isha e shugurimit, me gjitha rritet e parafara që të lojnë nga ogore, do të lojnë në ora një tjetë, edhe do të dojnë e profundim që është parafara me shugurit dhe gjatë di orë të gjithë. Pas taj do të shkrojtë dhe drejta vëzërore për gjithë të fjerë të stuaj, pashtë dhe për donatorë. E pritim një numër mjaft të madh të gjitha tyre miqve dashamirëve që vinë për të ndarë në gazimin. Deri me tani kemi dikon 17 fitazhvi që janë nga luqen do të jenë që të marrë, por i kemi edhe nga diaspora që që të mërë që ju, vetëm nga një jërë që më kanë dërgu një listë donatorëve bërnezë të si duan të dëzohën për kontributin e tyre dhe për të dhejtër të malë që të kryet, ata 67 të imperatit vetëm nga një jërë që të dhejtë. Kanda e të kërë në shumë të atër, edhe të të mundohem e që kemi një kritës një. Gjitha rritet e shugurin të katedralet do të vëdheqë në dërgashë, nuk është i deleguar i special nga të ria në shpenjë, dhe si e të një në të të një konferu asë të në vëshmë që të kësëm dhe një të deleguar, ka kimin tonë, në shtarë të një mardesh që të kështë të atëkojnë në të një dërgashë në të tjeshtë një pension të vitezit të varit, në e të atëritë këtë qarje shumë të rëndësishme të shugurari këtë katedrale, për të cilin na ime pjesë të gjithë e në rrallë është nëmruar për të dërtuar. Për të ratërësia e në përpërësia që të një dashë në tonë, në të jashtë problem gjithë atë mund të gjithë e angazhën të cilin a i e ka gjithë të rrishë të këndërtimin e kësaj katedrale të rrë.
Atëhere ju falenderojmë e përgzime.
Falenderit e së të dhamën që ju dhe të stati Radio Vatikani, që të ashtu dhe gjithë të të ka, të juftojnë që të jemi jetë marë të të gjithë një zbashkët të të rrasë shumë dhe qanë të një gjarët